Захаванне спадчыны ў руках не толькі прафесіяналаў, але і аматараў. На даследаванні школьнікаў і студэнтаў, настаўнікаў, супрацоўнікаў культурных устаноў абапіраюцца навукоўцы. Знаходкі дылетантаў, дарэчы, падчас стварэння музейных экспазіцый і выдання кніг. Славуты Веткаўскі музей старабрадніцтва і беларускіх традыцый вырас з асабістай калекцыі самадзейнага мастака і калекцыянера Фёдара Шклярава. Краязнаўцы ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы звыш 150 кніг памяць. У кожным томе гісторыка-дакументальная хроніка пэўна района Беларусі, расказвае першы намеснік міністра культуры Наталля Карчэўская.
Без ведання некай інфармацыі аб жыцці свайго месца, дзе ты нарадзіўся, немагчыма асэнсаваць усю веліч нашай гісторыі і нашай сучаснасці. Менавіта краязнаўства дае той патэнцыял турыстычны. Ва ўстановах культуры, па-першае, у бібліятэках гэтая справа вельмі важкая. Напрыклад, калі мы праводзім конкурс бібліятэка як асяродак нацыянальнай культуры, там таксама ёсць асобная намінацыя краязнаўства.
Ад мясцовых кулінарных традыцый і легенд да жыццяпісу выдатных землякоў і археалагічных пошукаў. У праграме форуму знаёмства з разнапланавымі даследаваннямі, якія разам ствараюць карціну жыцця продкаў. Цікавяць удзельнікаў не толькі вынікі экспедыцый ды працы ў архівах. Дыялог таксама прысвечаны міфалагізацыі гісторыі і папулярызацыі спадчыны, працягвае старшыня Беларускага фонду культуры Тадэвуш Стружэцкі.
Першая праблема – гэта падтрымка дзейнасці краязнаўцаў. У многіх раёнах назабачаны вельмі цікавы вопыт. Ці ведаюць ва ўсёй рэспубліцы аб гэтым вопыце. Краязнаўцы павінны мець магчымасць друкавацца. Намнога цікавых выданняў, якія выпушчаны невялікім тыражом, выдадзены за свае сродкі. Трэба шукаць магчымасці выдаваць даследаванні краязнаўцам больш шырокім тыражом, каб яны былі даступныя для жыхароў дадзенай мясцовасці.
Падчас форуму падвядуць вынікі конкурсу на лепшае краязнаўчае выданне за 2017-2019 гады. У спаборніцтве ўдзельнічаюць звыш 200 кніг. Яшчэ адно пытанне ў парадку дня – супрацоўніцтва краязнаўцаў і бібліятэк, стварэння адмысловых фондаў у кнігасховішчах, расказвае намеснік генеральнага дырэктара нацыянальнай бібліятэкі Алесь Суша.
Краязнаўчы матэрыял заўжды быў асновай для дзейнасці як публічных бібліятэк. Нават калі вось лёгка і проста глянуць толькі на тыя праекты, звязаныя з фоксімільным узнаўленнем, которые апошнім часам рэалізаваныя, мы заўжды працавалі з мясцовымі краязнаўцамі. Мы ўжо падрыхтавалі праекты фактычна па кожным рэгіёне Беларусі. Скарына і Буквар па Віцебшчыне, Магілёўскі кнігадрук Спіридон Собаль, Магілёўшчына, Туруска Евангелія Гомельшчына, Берасцейская Біблія Берасцейшчына. А зараз актыўна займаемся Жыровічамі і іншымі праектамі. Слуцка Евангелія Міншчына. Гэтыя ініцыятывы прадугледжвалі супрацу і з мясцовымі краязнаўцамі.
Адна з галоўных тэм – стварэнне аб'яднання аматараў гісторыі. Пакуль невядома, будзе гэта асобная грамадская арганізацыя або дарадчы орган пры дзяржаўных установах. Заўтра прымуць рэзалюцыю з найбольш важнымі рашэннямі форуму. Верагодна, сярод іх можа быць заснаванне Рэспубліканскага краязнаўчага таварыства. Даніл Шэйка, канал Культура.